agerkarien tartea.
Eta noski, astelena izaki, agerkarien tarteare iritsi zaigu zebra bidera eta Nafarro aldera txango egitea, bisitatxo egitea tokatzen zaigu, telefonoaren bertzaldean dugulako. Edurne Lizondo, arratsaldeon, Edurne.
Arratsaldeon, zer moduz zaudete?
Ongi, ongi. Ba, zer moduz zure astelen euritxu hauen Iruñaldean ere euria nagusi?
Bai, bai. Hemen ere euritxua, duela gutxi eguzki aterizaigu, baina berriro ere ezkutatu da.
Nola botatzen duen gainera botatzen duenean, gogoz, bai. Ez da goza lantzarako tarterik, eh?
Ez, baina bueno, erranen dugu beti erraten dena, euria behar dugu, bera, egin dezala.
Behar dugu, eta gainera, kafe baten hueltan, eguraldia proposa da, egunkaria goxo-goxo irakurtzeko.
Ere bai, hori ere.
Ez? Alde hona ere atera behar. Eta iruditzen bazaizu, ba eginen dugu Nafarroko hitzaren errepasotxoa, ba, gaur arratsaldean ez, goxo-goxo dagoen horrek jakin dezan zer irakurri dezaken. Eta zaletik hasiko gara, Edurne, hori bezala, oinarria berregiteko beharra diozue azalean, hortziralean izan dako, arrazakeriaren ba, nazioarteko egunaren arira, arrazakerien aurkako egunaren arira, ez da?
Bai, hala da, pixkat egun horren aitzaki hartuta eta kontuan hartuta ere baduela gutxi martxoaren 12an Begoña Alfarok, Nafarroko Gobernuko Kontseilariak egin zuen agerraldi bat Nafarroako Parlamentuan eta aipatu zitun, ba bueno, Nafarroako Gobernuak 2024erako zehaztutako planean bazter neurritan bete dituzten hor jasotako ekintzak, ezta? Nabarmendu zuen ba 50 ekintza bazeudela plan horretan 2024erako eta hoietako 33 ba bete egin zituztela aipatuzun ba arrazakeria prebenitzeko neurriak eta bazterketa jasan dutenak hartatzeko neurriak ere garatu dituztela. Kontua da, ba bueno, batetik horixe dela Nafarroako Gobernuaren mezua nazioarteko arrazakariaren aurkako nazioarteko egunaren arira, baino azkenean uste dut ba egin behar dugula dela, ba hain zuzen ere arrazakariaren kontrako borroka horretan protagonista direnengana jotzea, ezta? Eta zer erraten duten mugimendu antirrazistako protagonistek eta subjektu politikoek, ba hain zuzen ere bertzeak bertze arrazakeria instituzionalari egin behar diotela aurre, ba haunitzetan, ezta? Hori dela arazoetako bat eta beti bezala ba nabarmendu dute arrazakeriarena ba egiturazko kontu bat dela eta beraz ba bueno azalean aipatu bezala ezta ba behingoz ba aurre egin nahi badiogu ba errora jo behar dugula oinarrira eta oinarri hori dela berregin behar dena ezta egitura hori da aldatu behar dena. Guk hainbat pertsonarekin hitz egin dugu, bertzeak bertze Fatima Jarrarekin, Flor de Afrika elkarteko kidea, bertzalde Alexandre Ondoarekin, bera API elkarte kidea da, eta hitz egin dugu ere bai, ba, Kami Magasa, Black Power taldeko kidearekin, eta Ricardo Hernandez Gazkalo Federazioko buruarekin. Haiekin hitz egin dugu, eta nik uste dut garrantzitsua dela, haiek nabarmendu duten kontu bat, eta dela, ze beharra duten ba, belaunaldi gazteak ahalduntzeko, ezta? Haiek, ba bueno, izan etzituzten aukerak nahi dituzte beren seme alabentzat, ezta? Eta azken finean kontuan hartu behar dugu adibidez, ba, pertsona migratzaile haunitz etorri izan direla honat, eta haien seme alabak hemen jaio direla, ezta? Baino, bertze herri bateko jatorria dute, eta hemen hasi dira eta horrek ba bueno batzutan sortzen aldia alako nahasketa, ez aipatzen zuten, ez identitate arazoiek, ezta? Eta hori lantzeko beharra nabarmentzen zuen bertzeak bertze Flor de Afrikako Fatima Jarrak, ezta? Eta hori egin dute hain zuzen ere Black Power taldearekin, ezta? Flor de Afrikako kideek ba osatu zuten euren alabekin batez ere zea talde hori, ba ikusteko eta lantzeko ba beren jatorriaz arro egon behar dutela eta ez diotela errori uko egin behar, nola baiterranda, hemengo ere izateko, ezta? Eta gero bertzalde, Alexandre Ondoaren API elkarte hori, hori ere berez Flor de Afrikatik sortua da, eta hortxe, gizonek egin dute bat, gizonen elkarte bat da, berdintasunaren aldeko gizon panafrikanisten elkarte bat. Nik erran beharra daukat, orain arte ez nuela elkarte hori ezagutzen, eta bueno, interesgarria iruditu zaidala ere haien ikuspuntua, ezta? Ba, berdintasunaren kontuak zea generoarekin lotutako kontuak lantzen dituzte, eta aldi berean arrazakeriaren kontrako ekintzaile gisa ere ahalduntzen saiatzen dira. Gero bertzalde, Ricardo Hernández aipatu dut, Gazkalo Federaziokoa, Ijitoen Federazioko burua, zer erran behar dugu, ez da hemen, Ijitoak duela 600 urte ailegatu ziren Iberiar penintxulara, eta oraindik ere, ematen du, ez direla gizarte honetako parte, ez da, bertze kategoria horretan sartzen ditugu, ez da, eta bueno, Ricardo Hernándezek balixi azpimarratu du, ezta, Ijitoek merezi dutela, badela garaia, Ijitoek beren tokia berreskuratzeko, beren tokia izateko, eta batez ere, ba, erabakiak hartzen diren tokietan egoteko eskubidea badaukatela, ezta. Aipatu nahiko nuke, ba, bueno, azaleko gure irudia, ba, inzuzen ere, Ijitoen inguruko erakusketa batekoa dela, igandera bitarte egonda ikusgai hemen Iruñeko kondestablearenean, eta Daniel Beltxik egindako ilustrazioek osatu zuten erakusketa hori. Azaleko argazki horretan, uzten badiazu erraten, bai agertzen dira hainbat emakume Ijito, ez da? Eta hain zuzen ere, Ricardo Hernándezek ere horixe nabarmendu zuen, ez? Eta erakusketa horretan ere horixe nabarmendu da. Ba, emakume Ijitoek ere etorkizunera begira, zer nolako rol garrantzitsua betetzen ari dira, ba, Ijito herriaren ahalduntze horretan. 21ean izan zen, arrazakeriaren kontrako eguna, Iruñean, larun batean, 22ean egin zuten manifestazioa, eta bueno, horren berri ere, argazki baten bidez, behintzat, jasoko dugu urrengo Nafarroako hitzan.
Tira, ba, osnarketarako, bueno, ba, gai, aproposa zer pentsa ematen duen gaia, eman beharko ligukena.
Bai, hori da.
Inora. Destelako kontu batzuk ere jaso dituzue, baina, aste honetako Nafarroako hitzan, Edurne, energia kontuak besteak beste, akordio bat tarteko?
Bai, hala da, Nafarroako gobernuak ezagutarazi zuen, ba, akordio bat egin dutela, Tuteran hidrogeno berdea ekoizteko planta bat eraikitzeko. Bi enpresak eginen dute planta hori, Statkraft eta Grupo Enol izeneko enpresak, eta bueno, asmoa da hori xez, ustez jatorri berriztagarriko energia erabilita, ba, hidrogeno berdea ekoitziko dute Tuterako nekazaritzako elikagaien hiria hornitzeko. Nafarroako gobernuak, ba, bueno, ematen du apustu bat egin duela hidrogeno berde horren alde, nabarmentzen du, ba, bueno, berdea dela, hain zuzen ere, ekologikoa, jasangarria, baina guk, ba, bueno, Herriberako ekologistak martxan taldeko kideen iritzia ere jakin nahi izan dugu, eta haiek bertze irakurketa, agitz bertzelako irakurketa egiten dute, ezta? Eta hain zuzen ere Eduardo Navascués kideak nabarmendu du, ba, akordio hori ez dela batere berri ona, ez? Alderantziz, berri txar bat dela Herriberarentzat. Berak salatu du, ba, akordio hori azken finean dela aitzakia bat, ba, parke eoliko eta eguzki parke erraldoiak jartzea justifikatzeko, ezta? Berak nabarmentzen zuen Iruñetik bera, ba, dena suntxituta dagoela, eguzki parke agitza handiak jarri dituztela eta bertze batzuk jarri nahian dabiltzala, parke eoliko handiak ere badaude eta gehiago egin nahi dituzte, eta berak erraten du, ba, hori xez, alako hidrogeno berdea ekoizteko planta horiek erabiltzen dituztela, ba, egitura edo azpiegitura horiek egiten aldirela justifikatzeko. Eta, bueno, berak erraten zuen hori ez dela bidea, erran bezala unitzetan aipatu dugu, ez da, kontua ez dela berriztagarrien, energia berriztagarrien aurka daudela, baizik eta energia berriztagarri horiek garatzeko moduaren kontra, ez da, denak ez duela balio nabarmentzen dute, eta kasu honetan, ba, bueno, bide beretik edo bota dute euren mezua, erran bezala ekologistak kezkatuta eta haserre, Nafarroako gobernua berriz, konten eta saltzen proiektu hau proiektu berde bat dela.
Mm-hmm. Osasun kontuak ere izan ditugu izpide, izan dituzu izpide durne, Glauko mari buruz aritu zarete oker ez pagara, ez da?
Bai, hala da, kontua da, ba, Glaukomaren nazioarteko eguna ere izan dela duela gutxi, ematen du hemen nazioarteko egun batetik bertzera, saltu eginez goatzera.
Zerbait badaki gorretaz, Edurne, zerbait badaki gorretaz, ez da ekine?
Bai.
Bueno, azkenean, badin alduleku bat, ez da, badin alduleku bat.
Hori da.
Bai, ba, kontua da, ba, Nafarroko Retina Elkarteak egin duela alako kampaina bat, martxoaren 11-tik 14-ra, ba, Nafarroako hainbat optikaren laguntzaz, eta ba, tentsio okularra neurtzeko kanpaina bat egin dute. Kontua da, batzutan, berez, tentsio altua tentsiokularra altua edo ondia ez da berez glaukomaren sintoma bat, baino adierazle bat izan daiteke. Mm-hmm. Eta hori da neur dezakegun kontu bat, eta batzutan, ba, bueno, tentsio okularra handi hori izateak, ba, erran nahi du akaso zeo zer ez dabilela ongi, orduan, ba, bueno, ongi dago, ba, bueno, diagnosi hori alik eta azkarren jasotzea, beraz, ba, bueno, egokia da, ezta, eta Nafarroko Retina Elkarteak hori xaholkatzen du. Egin behar ditugula errebisioak ere, neurtu behar dugula gure tentsio okularra, eta altua bada, handia bada, ba, hobe dugula, zera, oftalmologoaren gana joatea, ba, aukera dagoelako glaukoma bat izate. Eta glaukomarekin kontua da, ba, goiz harrapatzen badugu, badaudela moduak, ba, bueno, gaitz horri aurre egiteko, baino bertzela berandu izan daiteke. Eta glaukomak ekartzen duena da, ba, bueno, ikusmen periferiko hori galtzea, nola baiterran da. Erranen dizuet, eta bueno, kasualidade hutsa izan da, baino injustu ostiralean erreportaje hau kaleratu genuen, eta nik injustu aurreko astean oftalmologoarekin izan nuen zita, bain zuzen ere, bi urtean behin niri azterketa eta egiten dizkiatelako glaukoma ote dudan, ba, beti vigilatzeko. Kontua da nere amak izan duela, eta orduan osagai genetiko hori hor dago eta zaindu egin behar da, eta bueno, aurreko astean erran bezala izan duen errebisioa, eta bueno, dena ongi daukat. Bueno. Oraingoz glaukomaren arrastorik ez, baina ala, bueno, hemendik bi urtera, hori da, hemendik bi urtera berriro ere zita izanen dut, eta bueno, espero dezagun orduan ere dena ongi izatea.
Bai, ala espero dugu guk ere, eta hori, ez? Baita ere, ba, gogoan izateko, ez? Hori ere zaindu behar dugula eta begiratu.
Hori da. Eta ez da batere kostatzen, titularrak dioen bezala, Olaia Garaialde lankidearen titularrak dioen bezala, bi minutuko gauza da proba hori egitea, ez da batere mingarria, ez da deus, beraz, ez zaigu ere gehiegi kostatzen, ba, optika edo zein optikan egiten aldizute, eta hori xe momentu batean tentsioa neurtu, eta kitxo.
Ba, zaindu gaitezen, zaindu zaigu gure begiak ere.
Hori da.
Ez esaten da, ez, begiak bihotzaren, ba, ispilu edo leio direla, bai, beraz, begiak bai. Zaintza gure, ba, harima zaintzare bada neurri batean, beraz, arreta zaindu beharko hori ere. Edurne, amaituz joateko, elkarrezketaren atalean, Javier Urroz izan duzu egon bidatu, Potasas enpresako langile hoia bera.
Bai, ala da, anetxandik egin dio elkarrizketa, kontua da, orain 50 urte bete direla, Potasaseko, ba, mobilizazio haundi bat hasi zela. Ez da, 1975, ba, lan baldintza hobeak eskatzeko 47 langile 14 egun egin zituzten lurrazpian, hango Potasaseko meategietan, eta Javier Urroz izan zen haietako bat. Eta, bueno, guk ikusi genuen urte urron horren berri, eta iruditu zitzaigun, ba, bueno, izan zitekela polita eta interesgarriare, bai, ez da, gaur egungo Nafarroko industriaren egoera ere kontuan hartuta, zenbat enplegu dauden zalantzan, zenbat enpresa isteko zorian, zenbat langile arriskuan, ez da? Ba, bueno, pixka gogoratzea duela 50 urte ere, zer nolako borrokatan sartuta zeuden Nafarroako langileak, ez da, erran bezala, ba, bueno, beren baldintzako betzeko asmoz hasi zuten greba ura, eta azkenean, ba, erran bezala, 14 egun, egin zituzten lurrazpian, handikan ateri gabe, eta bueno, nahiko, ba, bueno, baldintza gogorretan, ez da, Javier Urrozek horixe nabarmentzen zuen, ez, nahiko, ba, egoera gogorra izan zela, gainera, gero itxialdia bukatu zutenean, guztiak kaleratu egin zituzten, gero egon zen amnistia bat, eta ia langile guztiak berriro ere kontratatu zituzten, baino Javier Urroz ordea ez. Berak borrokatu behar izan zuen ere elegiteak aurkeztu enpresaren kontra, eta azkenean hori bai lortu zuen, ba, berriro ere bere lanpostua berreskuratzea, eta azkenean antxe hartu zuen erretiroa. Baina, bueno, berak nabarmentzen zuen batez ere horixeko, horixe ez da, ba, protesta hori izan zela garrantzitsua, ba, aldarrikatzeko, ba, jendeak ikustezan ere, ba, etzegoela askatasunik, ez da, garai hartan errepresioa eta eskubiderik eza, zirela nagusi, eta bazela, ez da, borrokatzeko beharra. Gero, gerora ematen zuen, ba, zenbat eskubide, ba, pixkat zerutik edo etorri zitzaizkigula, baina nik uste dut aitortu behar dela, ez da, Javier Urrozen gixako pertsona horiek ere, zenbat lan egin zuten, ba, guk orain eskubide horiek izan alizateko. Eta, bueno, ba, bueno, behintzat, urte urren horren arira, behintzat, ba, bueno, gogoratu nahi izan dugu, eta aitortu ere bai, balangile hauei egin zuten alegin handia.
Ederki, bagai interesgarriak eguraldi euritxu honekin, Edurne erran bezala, arretaz irakurtzeko, mila esker Edurne zuri gurean izateagatik, bertze astelen
barrean. Ederki, erikazko zei, muixu bat,
agur. Agur izan, aio.
Aio.